Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u 29. dílu našeho iPur podcastu a se mnou tady sedí
Honza Pražák, zdravím.
A já jsem Filip Roš a vítám vás teda u dalšího iPur podcastu. A Honzo, jak se máš?
Mám se výborně, hele, krásný, velmi teplý víkend v Českých Budějovicích, takže při cestě na zpátek jsem rád, že jsme se setkali. Kafe, hele, voda, perfektní. Nádherný dopoledne.
Neděle.
Neděle.
Jo. Proč si takhle při neděli nespříjemnit a udělat si podcast, že jo?
Přesně, přesně.
Jo. Než se dostaneme na dnešní hlavní téma, tak nějaký novinky, určitě zase všechno okolo nových operačních systémů, iPadOS, OS, iOS 13, watchOS, macOS Catalina. Hele Honzo, testuješ z toho něco? Máš něco nainstalovaný?
Zatím ne. Myslím, že na pracovní iPhone něco dávat budu, abych vyzkoušel samozřejmě jako úplně systém. Zatím jsem si dával takový čas a nejspíš možná, až vyjde veřejná beta. Že by měla být na začátku července, pokud se nemýlím.
Většinou to bývá tak ten měsíc, od vývojářský.
Takže potom na pracovní telefon chci zkusit, protože pracovní telefon využívám jenom volání a maximálně psaní zpráv. A je tam nějaká firemní konverzace akorát na WhatsAppu, takže jinak ničemu, tak tam se to bude docela hodit, tam se nemůže snad nic pokazit.
A je něco, co tě třeba zaujalo minimálně, třeba co jsi četl, nebo co jsi četl i od někoho, třeba i od nás, nebo někoho jiného?
Jako je tam hromada novinek, otázka, jestli se ptáš na iOS 13 nebo na iPad.
Hele, asi spíš iPadOS, to tak jako zajímá úplně všechny.
Jako, jasně. V Katalíně asi jenom tak rychle, tam mě zaujalo, že už máme konečně čas obrazovky, takže bude na všech zařízeních a nebude se člověk moc úplně jako vyhnout něčemu. Na iPadu úplně to nový zobrazení, to bych řekl, že asi i to, co jsi mi ukazoval, že vypadá fakt moc dobře. Řekl bych, že hodně náročný bude naučit se s tím různým typem multitaskingu, jo? Že už iOS 12 třeba přinesla něco jiného než 11, když jsem to učil třeba rodiče, to byla taková kombinace. Teďka budu zase učit něco jiného, než sám se tím procesem projdu. Takže to asi. A jinak screenshot je možná nový. Mm-hmm. Jak jsem ukazoval, že to je docela jednoduchý s tou Apple Pencilkou, takže to jo. Bude tam hodně věcí, bych řekl, na který bude potřeba vytvořit si nějaký návyk.
Jo.
Od vybírání části písma, části textu, nějakého třeba přesouvání, kopírování. Jsem si říkal, že to chce hodně cviku.
Rozhodně, no. To s tím souhlasím, že ty nový gesta těmi třemi prsty začátku mi to vůbec nešlo a teď jsem se na to nějak zvykl, začal jsem to používat, nefunguje to teda úplně stoprocentně, ale jako, že jo, tři prsty, když dáš k sobě, tak jakože kopírovat, když je dáš od sebe, tak vložit a pak třemi prsty nebo dvěma prsty doprava, doleva, tak jako krok vpřed nebo vzad, že jo,
vlastně, jo.
Což jako funguje. A to samý ten multitasking, jako jo, hrozně mi trvalo, než jsem se na to jako vůbec zvyknul, že je to velký skok proti tomu iOS 12. A zároveň mě to nepřijde úplně tak intuitivní, což znamená, že si myslím, že spousta lidí s tím bude mít začátku vůbec problém, jak to jako funguje, jako pochopit tu filozofii a ten smysl toho, že vlastně celý to překopali a vlastně teďka mnohem víc než jako dvě okna vedle sebe dává smysl slide over, kam si můžeš dát třeba jako desítky nebo možná desítky, ne, zvlášť kdy to pojme, ale dal jsem jich tam asi 10, 20 jako různých aplikací a mezi nima si přejíždět nebo si všechny roztáhnout a mezi nima vybírat.
Jasně.
A zároveň je strašně fajn, že jakýkoliv odkaz, vlastně fotku, poznámku, aplikaci můžeš v okamžitě hetka dát do slide overu nebo případně do zobrazení dvou oken. Mm-hmm. Jo, což znamená, že máš odkaz Safari, já ho čapnu prstem a drag and drop přesunu a udělám z toho druhý okno nebo slide over, vezmu poznámku, dám z toho a vlastně jakoukoliv aplikaci, kde podržíš jako deal prst, tak si dáš ten režim expose a pak všechny ty okna vidíš, jaký máš seřazený. Jo? Ale jako tohoto filozoficky pochopit, mě to trvalo 14 dní. Někomu to možná bude trvat mnohem díl, ale fakt jako 14 dní usilovní jako práce, fakt používání a zvyknout si, hele, jako takhle to funguje a furt jako objevovat něco nového. Je to zajímavý, no.
Tak proto taky možná nový systém vychází na podzim a na dlouhé zimní večery, aby se s tím člověk naučil potom.
Jo, je to možný, no.
Ne, rozhodně tady to, co říkáš, já třeba vím úplně specificky jedno svoje použití, kde jednou za čas mám nějaký motivační proslov, kolem asi jen půl hodiny, a pak využívám na to stopky, které si právě dávám do slide overu. Ale jinak na iPadu třeba tu aplikaci hodiny nevyužívám vůbec, jako jinak je pro mě zbytečná. Jednou za čas prostě potřebuju, a to je jednou za několik měsíců. A tohle je zrovna právě to využití, které se mi líbí, jo? Že nebudu muset mít, můžu tam tu apku mít nějakou dobu, nebudu muset vyhazovat, že jako v úvozovkách s multitaskingu, jak jsme byli zvyklí, a zůstane v tom slideoveru nějakou dobu a pak ji prostě vytáhnu až ve chvíli, kdy budu potřebovat.
Jo, jasně.
Takže v tomhle.
Určitě, no. Ale za mě ještě zkoušel jsem připojit myš, tak to funguje. Jo, můžeš připojit klasickou drátovou nebo nějakou bluetoothovou, s tím, že ta bluetoothová musí mít nějakou USB jako přijímač nebo takovou tu redukci klasickou, protože když jsem zkoušel Magic Mouse a ten mi nefungoval, ten mi nešel. Musí to být prostě fakt, že vezmeš nějakou klasickou USB-C hub nebo redukci, dáš tam USBčko, který je připojený k té myši a pak používáš Bluetooth myš nebo drátovou, že jo, to samý klávesnice, tak ty fungují už i na iOS 12 a pak skrze zpřístupnění můžeš tu myš kompletně programovat na všechny tlačítka, což je celkem zajímavý, jo. Zase já jsem odpůrce myši, ale jako kdybych si dal display na nějaký jako stojánek externí, někam jako nahoru, k tomu si dal klasickou klávesnici a teď myš, kterou bych si jako přizpůsobil, třeba těch Logitech má asi 5 tlačítek, takže tlačítko může jako něco dělat jiného a najednou zjistíš, že seš jako strašně rychlej tím, jo? Že vlastně kliknutím najednou seš zpátky na domovský obrazovce, ale spustíš konkrétní aplikaci, vyvoláš konkrétní funkci a skrze zpřístupnění a nastavení si to můžeš kompletně jako naprogramovat, jo? Což je celkem zajímavý, ono to je určený pro lidi s nějakým jako handicapem, ale jako i my jako normální uživatelé v tom můžeš najít jako nějaký zajímavý workflow. Jo? Já nevím, co ty a myš a iPad, jak to jako tomu stavíš?
Teďka, jak jsi to popsal, tak mi to vlastně dávalo trošku takový ten smysl, jako dřív Microsoft, když přišel s tím, že vlastně chce mít tvůj počítač v rámci telefonu, který dáš do nějakých dokovací stanice, když přijdeš do práce a najednou se z toho zostane prostě velký počítač. Jo? Bude v tom plnohodnotný Windows, máš k tomu myš, klávesnici a bude to jakoby fungovat tím, že odcházíš z práce, vezmeš ten telefon a vlastně máš celou svoji práci u sebe. Tak tohle je teoreticky jako možná pro někoho workflow, takže potom přijde do práce a nebude mít sice ten telefon, ale bude mít ten iPad, který dá do nějaký dokovací stanice, nebo připojí přes kabely a otevře se mu to na velkým externím monitoru a má k tomu tu myš, má k tomu tu klávesnici a vlastně už nepotřebuješ ten počítač.
Jo.
A pro člověka, který v životě teďka aktuálně jako úplně nepotřebuje vyloženě počítač, nepotřebuje Mac a stačí mu ten iPad na, já nevím, vyřizování mailů i tabulky, a poradí si s tím s iPadem, tak tohle je přesně pro něj. Občas, když bude potřebovat akorát větší plochu, tak to připojí přes externí monitor a jinak, jak říkáš, klávesnice, myš a
jo, jasně, no.
Počítač hotovo.
Jo, nemusíš jako furt někde jako daleko tápat, což přesně mě to trochu jako mění tu moji filozofii, jo, že byl jsem totální odpůrce a asi jsem myši, ale schválně si vyzkouším asi pořídit od toho Logitechu nějakou tu hodně programovatelnou nebo tu myš, která má jako spoustu tlačítek, protože mám doma jen takový ty klasický hloupý s těma dvouma tlačítkama, pravým, levým a scrollovacím tím, že vlastně nemám nic, co bych mohl programovat, tak to chci vyzkoušet a jako chvilinku to používat a vidět, co to jakoby udělá, no. Jo. A jako těch novinek, jako co furt objevuje, jako hrozný hafo, jo. My třeba fakt jenom blbost, ale konečně kontrola českého pravopisu. Hele, ono se to nezdá, ale najednou, když píšu tyhle Ulysses nebo píšu texty, tak najednou přes udělám nějaký překlep, tak mi to prostě potrhne a si řeknu, hele, jako, já bych se stejně jako toho asi všiml při nějaký následní editaci, ale zase, jako je to věc, kterou předtím jsem nějak nepotřeboval, na Macu to pro mě byla automatika, ale na tom iPadu jsem to nikdy životě neměli a teď najednou to tam je a ono tak funguje, jako jde to, jo, kontrola českého pravopisu, nevím, jak na tom seš ty, si to využiješ, ale asi jo, viď?
Jakože mě akorát štvalo, když to třeba podtrhávalo v nějakých Google tabulkách, že mě hodně potrhávalo ty texty. A přitom to bylo jako klasický český slovo, který mělo třeba akorát před tím českým slovem mělo zápor. A už jako Google tabulky to potrhávaly špatně. Takže teoreticky nevím, jak to bude ještě moc provázaný s ostatníma aplikacemi, ale tohle by bylo fajn.
Jo. No, vypadá to, že to funguje jako napříč všema aplikacemi, že by to potrhává i v Ulysses, že, což je třetí aplikace, potrhává to v poznámkách, potrhává to v Pages, vlastně potrhává to i ve Wordu, takže vlastně jako zdá se, že to bude napříč celým systémem, protože je to v nastavení, ty si to vlastně jenom zacvakneš tam a funguje to. Jo. Takže uvidíme, jakým způsobem se to ještě bude rozšiřovat, jestli tam přijde nějaký třeba další slovníky, nebo jak to bude fungovat jako v závěru, pak na podzim. Ale už teďka to nějakým způsobem kontroluje nějaký tvrdý i překlepy, čárky ne, jako neumí to nic, jako to ne, ale nějaký souvětí. Ale jako základy to umí.
Jo, jo. Co se týče jinak jako zbytku VVDC, tak mám tam, nebo jak jste rozebíral nedávno DubDub, ale mám tam asi 4 plusy a je dokonce i jeden mínus. Ale v těch 4 plusech je určitě benefit, který se týká ještě možná ještě lepšího využití zařízení, díky tomu, jak ho podle Kriga Federighiho, jak bude rychlejší systém, především na Face ID. Hodně lidí říkalo, že nebo psalo, že se změnila ta animace toho při odemykání Face ID. Tak třeba Face ID a zrychlení ještě toho systému, fakt 12 udělala velký kus práce a pokud to 13 ještě nějakou drobnost posune, tak bomba.
Jo,
jako na tohle se určitě těším, to je první. Druhá, byl jsem nadšený ze sign in with Apple.
Jo. Jasně, přihlašování skrze Apple.
Přesně tak, všude, kde budou ty přihlašovací nabídky, tak prostě bude se přihlašovat přes Apple. Velmi jako bezpečná, velmi bezpečný způsob. Dokonce už jsem četl články, kde to fakt se rozebíráš do hloubky, jak moc, na jaký úrovni to je bezpečný a jak moc to uživateli pomůže. A mě už samostatný vyplňování, v iOS 12 se vyplňování hesel je bombastický, nemusí si nic pamatovat a prakticky stále používám klíčenku, takže v tomhle super. A co jsem měl třetí? Jo? Třetí jsem měl připomínky, jasně.
Ale Omnifocus.
Připomínky tam máme. Nevím vůbec, jak zase s tím budu pracovat, já jsem použil teďka takový to, připomíná mi fakt jednu základní věc, nebo mám nějaký opakovaný, a měl jsem to rozdělený do několika karet podle typu práce, soukromí a tak dále. A tak na to se těším, že fakt jako vypadají líp, že budou i víc jako použitelný. A dokonce se mi teďka podařilo odmazat úplně z telefonu Clear, aplikaci Todo, která byla skvělá, že na to přidávání a rychlý mazání jsem používal dost často v obchodě. Protože jsem neměl třeba položky, které se opakovaly, ale šel jsem pokaždý pro něco jiného, takže jsem to nafrkal do klíru a potom, když jsem jel, tak jsem jenom mazal nebo rovnou odstraňoval a přišel jsem potom pokladně a měl jsem prázdnej to-do list, takže super. A na to se těším, že bude lepší, že fakt jako připomínky udělali kus práce. A čtvrtou věc, na kterou jsem se mega těšil, jsou přidávané soubory v e-mailu, které jdou konečně přidávat jednoduše a nebude to opravdu pain in the, my víme kde. Prostě to byla jedna z největších chyb, bych řekl, kterou kdy mohli udělat. Prostě podržet dlouho prst, pak se najít tu volbu, přidat soubor, nebo případně vložit fotografii, no to bylo na iPadu lepší, jo? Tam byla ta ikonka jak fotek, nebo ta sponka, že si mohl přidat soubor, tam super, ale na iPhoneu to bylo opravdu strašný a 13 to konečně mění, takže děkuju Apple za tady tu drobnost, kterou mě neskutečně potěšili.
Drobnost si dělají velké inovace, no. A ten mínus máš za co?
Mínus mám za skoro menší absenci 3D Touch. Až teda podle prvních zpráv většinu věcí bude teďka dělat dlouhým podržením, který je v mnoha chvílích pomalejší než prostě jako zatlačení na displeji, obzvlášť když jako už uživatelé byli zvyklí na 3D Touch, už ho třeba používali, tak teďka jim ho jakoby softwarově sebrat v nový verzi. Nevím, nakolik to potom v té finální verzi teda pro všechny bude na podzim fungovat, jestli tam stále ještě nějaký ten přítlak bude, jestli to systém bude brát, nebo řekne, hele, počkej, musí zatlačit a držet a držet a držet.
Mě se ti rozsvítí ikonky pro mazání, že jo?
Jakože v tomhle na iPadu je to bomba. Aha. Jo, tam mi to občas chybělo, že jak jsem na tom s iPhoneu byl zvyklý, tak třeba na nějakou kontextovou nabídku, třeba v Safari, chtěl otevřít nový tab a pak jsem došel k tomu, že si budu mazat Safari, takže to ne. Ale na iPhoneu jako celkově bude to asi chybět, no. Jak jsem zvyklý třeba i v hudbě, jo, prostě zatlačit na nějakou skladbu, teďka dlouho podržet.
Jo, nebo na fotky, že když chceš je sdílet, nebo přesně, soubory a tak.
No.
Jo. Je pravda, že zatím na iPhoneu to nemám, ale jako v iPad OS na tom pročku, když to tlačím jako toho režimu expose nebo nějakých nabídek, tak je to fajn, ale jako vždycky to je 50 na 50. Jo. Buď to se to jako vyvolá správně, anebo mě přesně vyskočí křížky, až se to rozkmitá a chci mazat. Jo, což prostě nechci. A teď musím prostě švihnout od zhora nebo dát hotovo nahoře a udělat to znova. A strašně to zdržuje a je to nepříjemný a radši to potom jako řeknu, hele, prdím na to a dělám to normálně růčo fučo. Takže zatím je to takový, přesně, jako je to o tom si zvyknout a jako mnohokrát jsme byli svědky toho, že Apple něco na začátku odstranil a pak to tam vrátil, takže ano, je dost možný, že to tam nechá, zjistí, že to prostě je špatný, desítky tisíce vývojářů pošlou zpětnou vazbu, že hele, tohle to fakt ne, tohle nefunguje a Apple řekne OK, necháme tam 3D Touch a necháme to jenom na iPadu a tak,
jo. Je to pomalý, prostě nedělejte to.
No, přesně tak, no.
Ano.
Jo, takže těch novinek a změn jako je rozhodně celá spousta. Je něco, než půjdeme na hlavní téma, ještě co by si chtěl zmínit nebo nějakou novinku, co máš?
Co mě docela zaujalo, a i když moc se o tom úplně nemluvilo, bylo kolekce v mapách, kolekce věcí, které by si chtěl navštívit. Já teďka pro tu chvíli používám Foursquare s tím, že mám třeba seznam kaváren, kam se chci podívat v Praze, kam se chci podívat ve Vídni, ve Španělsku, to je úplně jedno. a ty si dělám na Foursquare do jednotlivého listu a tady ty kolekce v mapách mi pomáhají odstranit další aplikace, no, z telefonu.
Jo. On ještě jednou používá Foursquare?
Já to mám čistě jako fakt jako jenom kvůli tomu seznamu, ne, že bych už nějak jako hodnotil podniky, o to víc už ani jako dávno Yelp.
Aha. Ale, nejseš king v nějakých restauracích, jel přes Swarm, že by ses čekoval.
Ne, já jsem se jako nikdy nečekoval, já jsem to spíš používal opravdu k tomu, abych zjistil, jestli ta restaurace stojí za to navštívit, nebo hotel, cokoliv, nebo ne. A v tady tom jsem se teďka dospěl k tomu, že mám na tom Foursquare teďka jenom ty seznamy, opravdu kam bych se chtěl podívat, a tady to mi trošku usnadní, prostě odstraním další aplikaci, stejně jako jsem odstranil Clear, tak se mohu zbavit další aplikace a zůstane mi v mapách prostě kolekce věcí, kam se podívat a nebude potřeba mít tam Foursquare.
Jasný. Ale čímž mě, Honzo, krásně nahráváš na dnešní téma, který budou opět sociální sítě, nevím, proč vždycky s tebou probírám sociální sítě. A tím, že teďka jsi zmínil Foursquare, zmínil jsi Swarm. Hele, co teďka ty a sociální sítě, máš nějaký aktuální vývoj? Je něco, co jsi znova jakoby zrušil, nebo někam, kam jsi jako postoupil ke svému minimalismu?
Ruším dál, ruším všechno.
On jsou všechny zrušený, vlastně všechny, že neexistuje.
Už mě najdete jenom v IPRu podcastu, nikde jinde.
Jo, proto ho natáčíme, protože Honza už nikdy nemůže říct své myšlenky. Já vždycky, že označuju na Facebooku v nějakých příspěvkách, jako co napsal do IPRu, vždycky si řeknu, a vlastně nic, že jo, tak jenom napíšu Honza Pražák.
Jako s Facebookem určitě nepočítej, to je opravdu jako kolos. Ne, jako teďka nedávno jsem opravdu dospěl k tomu na začátku června, jsem si ukončil to 8letý výročí s Instagramem, ukončená dobrá spolupráce, super, fajn, jsem rád, že už se k tomu nemusím nějak moc vracet. Mám tam soukromý profil akorát pro pár jako kamarádů, takový maličkatej, ještě navíc opravdu soukromý, zamčený, takže tam jako ani příspěvky nedávám, tam mám nějakých 5 fotek, jo, takže. Ale...
Nechybí ti to?
Jako aktuálně ne. A čímž jako se dostávám i k tomu, co mi k tomu pomohlo, na The Verge teďka vyšel v posledních asi 2 měsících nebo 3, vyšel nový podcast, který nahrávají 2 holčiny. A je na tom docela zajímavý, že představují věci, které se týkají sociálních sítí. A jdou docela hodně jako do hloubky, rozebírají tam vliv sociálních sítí, vliv fungování, rozebírají tam věku, hranice a tak dále při těch různých podcastech. A teďka v tom posledním rozebírali téma, jestli když si člověk smaže Instagram nebo potenciálně jakoukoliv jinou sociální síť, jestli ho to učiní víc šťastným v životě. Mm-hmm. Což je docela zajímavý. Oni do toho zahrnuli lidi, kteří už skončili, ať už to byl Instagram, Twitter, cokoliv. A lidi, kteří jsou opravdu jako v marketingu se snaží opravdu jít do hloubky, nějaký research udělat hlubší. A potom mají tam i jednu manažerku z Google, která rozebírala jejich funkci, něco podobného jako časové obrazovky v iPhoneu nebo u Apple, tak tady je to Google Wellbeing.
Jak wellness, čověč.
Ano, wellbeing. Je to takový mindfulness trošku až. No a rozebírali právě ty možnosti, vlastně od čeho ty sociální sítě jsou, že mnoho lidí k tomu vede to, že vlastně otevřou aplikace, jenom procházejí vidí příspěvky, furt si jako plní tu hlavu něčím. A že potom ty velké firmy, velké korporáty, velké giganti, který, já nevím, jako je Facebook, jako je Google a tak dál, takže mají třeba nějakou sociální síť a vlastně tobě jedinou jako možnost kontrolu nad tím je to, že ti přidají do tvých zařízení kontrolu obrazovky, kontrolu času obrazovky, kolik si u toho strávil. A nedají ti možnost jakoby kontrolovat jakoby tu síť jako takovou. Jo, že nemůžeš, ještě navíc na Androidu je to trošku jiný, že dostáváš, já nevím, notifikace na nějaká firma nebo nějaká tvoje oblíbená značka přidá příspěvek a tobě to chodí, jo, jako notifikace. Není to o tom, že vidíš, co opravdu tví přátelé v životě dělají. Takže nám dávají nějaký nástroje pro to omezit to používání, ale ve výsledku obě dvě ty holčiny tam dospěly k tomu jako závěru, že jediný omezení, který člověk opravdu jako by si pomůže, je to, když tu aplikaci smaže.
No jasně, no.
Když ji prostě jako nepoužívá, jo, což jo. Je ale paradox u sociální sítě, jo, že bychom prostě v 21. století, pokud máme sociální sítě, tak bychom měli mít nějakou možnost, jak je kontrolovat, jak je používat tím správným způsobem, aby nám to třeba fakt jako bylo i vůči nám jako nějak zdravý způsob. Hmm. No.
Já si v tomhle to myslím, že když ty sociální sítě rozdělím, že jsou takové jako dvě odvětví, že buď ty sociální sítě používám, abych propagoval sám sebe a to, co dělám, nějakou službu nebo nějaké své myšlenky a tak dále, což pak dává smysl, protože pokud ty sociální sítě nemáš, tak jako jakým nejlepším stylem se sám sebe jako propagovat, to, co dělám, mm-hmm. když potřebuju se tím živit, tak ano, ano. nějakým způsobem fungovat. Tohle mě dává smysl, což je vlastně třeba aspoň můj osobní případ, nějakým způsobem tam ukazuju, co dělám, nebo co děláme, ať už iPure, školení a tak dále. Tak to je jakoby ta jedna oblast. A pak ta druhá oblast, když si vezmu jako třeba, co na sociální síti dělá jakoby moje žena nebo třeba okolí, tak je to přesně to, že vlastně ta lidská zvědavost, jakože vlastně přesně to projíždíš, sleduješ a vlastně ty se jako hrozně rychle chytíš do té pasti, že prostě přesně jako scrolluješ a jakoby ze zajímavosti koukáš na ostatní, jako inspiruješ se a teď vlastně jako vlastně ponoříš se do nějakého světa.
Hodiny běží a běží a běží.
Přesně tak, jsi tam furt, jo, a hrozně hezky o tom teď nedávno psal Hynek Čermák, vlastně i v Hospodářkách nějaký posledního sloupky, ale ještě líp náš, a teď mi padlo jméno, náš nejznámější ekonom, takový ten s těma fousama a vlasama, Ježíš, a teď, já jsem to jméno ještě před minutou měl na jazyku.
Ekonom.
Ekonomie dobrá a zla knížka. Pomůžeš mi, když tam dáš,
když dáš
do Safari. Ekonomie dobrá a zla vod. No tak každopádně on psal jako přesně, že ty naše telefony jsou jako ty kouzelný placičky a že vlastně žijeme životy jiných lidí a vlastně jak jakoby ta zkreslená realita na tom, jo, Tomáš Sedláček, děkuji ti, Honzo, Tomáš Sedláček.
Ale to Tandago, nebyl to Google, jo, pozor.
Tomáš Sedláček, omlouvám se, si náhodou poslouchal náš podcast, což úplně si nemyslím, že by to byla jeho parketa okolo Apple, ale každopádně Tomáš Sedláček, přesně jako, že to jsou ty kouzelné placičky a že žijeme, jakože se ponořujeme do života těch jiných lidí a sledujeme vlastně jejich životy a vlastně přejeme si, jestli jako chceme žít jako oni, nebo se od toho stylizujeme a že vlastně přesně jako zapomínáme sami na sebe, že to jako, jako celkem začarovaný kruh v těch sociálních sítích a že je to jako zajímavý právě z hlediska té psychologie, vlastně co to s námi potom dělá, co to vlastně třeba dělá s naší náladou, jako jo, jestli, že, no přesně tak, no, že mnoho lidí díky tomu se víc utápí jako v depresii, že vidí, hele, on zase je na Bali, on je zase tamhle, ona má krásnou fotku, jako v plavkách, ona je štíhlá,
všechno.
Jo, přesně, děti. Jo, přesně to, no a pak se jakoby utápíme, že vlastně chceme ten chtíč, že chceme taky takhle žít, ale vlastně to nejde, protože prostě žijeme jinak. A na druhou stranu, když se pak podíváš, mě pak hrozně baví jako ty vtipy, když někdo má 100 000 followerů, tak na tom Instagramu vypadá jako, že je šťastný život, a kdyby spotkal toho člověka v reálu, tak je to ten člověk, co sedí někde v koutě, jako jo, ty tam jako furt cvaká s tím telefonem a občas tam dá tu fotku, jako že najednou jako plně ožije a vlastně se prezentuje jinak, než jako ve skutečnosti žije, jo, což jako spousta třeba jako blogerek nebo takhle jako může žít, vlastně, že žije v takovém jako závoji nebo falešném životě, že vlastně prezentujete se nějak, ale ve skutečnosti může být úplná troska, když to řeknu na rovinu. Jo, že to je jako zajímavý. A to je vlastně ta otázka toho Instagramu, těch obrázků, ale i toho Twitteru, jo, těch vtipných příspěvků, kdy lidi tam jako jsou někteří jako strašně vtipný a házejí moudra, ale ve skutečnosti vlastně to jenom někde buď to kopírujou nebo vlastně nevědějí, čímž to nechci paušalizovat, jo, ale jako by jenom se nad tím zamyslet vlastně, co nám to...
Že to vytváří takovou idealizaci života. Přesně takový tak. Takový, kdyby život měl být a ty pokud ho takovýhle nemáš, tak nemůžeš být prostě šťastný v životě.
Jo, přesně tak,
no. A něco dělat k tomu, abys to dosáhnul.
Jo, přesně, no. A nebo Facebook, jo. Vem si, vidíš svoje vrstevníky, vidíš svoje spolužáky ze základky, ze střední nebo z vysoký a teď, hele, on má nový auto, on má nový barák, má novou ženu, má dvě krásné děti. No, jasně, no, jezdí třikrát ročně na dovolenou a teď si přesně jako říkáš, jako, sakra, proč já tam nejsem a ty jsi sám, že jo, nemáš nikoho a teď si říkáš, jako přesně tak, jako jak budu já žít, jo, že to strašně moc přesně jako ovlivňuje naši jako psychiku a celkově jako náš život. A teď si přesně pokládáš tu otázku, jako OK, tady bych ty sociální sítě neměl a byl by šťastnější, jo, to je přesně to, ta velká filozofická otázka, činí náš život sociální sítě jako lepším nebo horším?
Mě třeba zaujalo, teďka jsem četl takový rozbor, že třeba rodiče ani nevědí, jako, který sociální sítě vůbec jako jejich děti používají, nehledně na to, že v nich vzniklo mnoho nových, který jako skoro ani já nevím, co znamenali, na to, že třeba rodiče dětí, kterým je na 40, nad 50 a teďka někdo za nima přijde s Taliboxem, jo, nebo s TikTok.
No, no jasně, no.
A teďka vlastně, jako, aby jim dali nějakou kontrolu zároveň, dětem, ale aby i ty děti byly jako šťastnější, protože ve výsledku, když jim to všechno zakážou, protože sociální sítě mají ten minimální věk 13, tak i když jim to zakážou, tak oni se najdou cestu, kde si udělat fake profil, nebo si ho prostě stejně
jako si no. A hlavně v tom kolektivu budeš pak jako zavrhela, hele, ano, to je ten divný kluk nebo holka, co nemá Facebook, nemá TikTok právě, ano. Nemá Snapchat, nemá Instagram, není na YouTube, nesleduje YouTubery, blogerky
ano.
A on je vlastně divný, protože celá třída jako v tom jede, že jo.
A potom je tam ta druhá část, kde třeba popisovali, že i rodiče si musí dávat pozor, protože vzniká takový fenomén sharenting, vlastně od slova share a parenting, jako rodičovství. Tak dohromady to dalo vlastně to, že nám dospívá, nebo ne dospívá, ale dožívá se určitýho věku ta skupina, která na sociální sítě už jako chytila v tom svém nějakém dětství. A teďka už mají děti a ty děti všude jako sdílejí a všude se to zaplavený prostě dětma na Instagramu nebo na Facebooku, to je úplně jedno. A vlastně tady ta skupina, jakoby díky tomu, jak byla zvyklá sdílet svůj život, tak teďka je zvyklá sdílet děti. A děti mm-hmm. prostě všude najdou dvojnásobek.
No jasně, no.
No a to je právě zase ty jednotlivý úskalí, které ty sociální sítě mají, že můžou být skvělým nástrojem. A jak jsi říkal, no, pokud to používám pro práci, pro nějaké prezentování sebe sama, potřebu školit nebo potřebu mm-hmm. něco předat, nějaké znalosti, tak vždycky jako sociální sítě jsou proto skvělý. Stejné značky, firmy, když chtějí něco propagovat, taky bomba. Ale u toho osobního života a u toho, co opravdu jako konzumuje, co přijímáme, tam je potřeba mít nějakou možnost to regulovat, nějak jako to kontrolovat. Jo? Když přijdeš k tomu a prostě jenom scrolluješ, tak...
No jasně, no. Ale já občas se chytám, jakože na Instagramu najednou hledám nějaký zajímavý hashtagy a najednou jsem někde, kde jsem vůbec nechtěl být, a teď už tam klikám, lajkuji, říkám si, hele, jako tady jsem vlastně ani nechtěl být, jo. Já jsem vlastně nechtěl na to koukat, když mě to třeba zajímá nějakou volnou chvilku, tak spíš to beru jakože pro inspiraci třeba, jak to dané místo vyfotit nebo jak to udělat jinak, což mě třeba baví, že když někam cestuju do nějakého města počeru, tak si vyhledám třeba ten hashtag a podívám se, kam, co ty lidi v tom místě navštívili, jak to vyfotili a tak dále. Tak třeba pak podle toho jako funguju. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, jakoby navazuju na tvoji myšlenku těch dětí. Já třeba, jako když se podíváš na moje sociální sítě, tak přesně vypadám, jako že jsem úplně sám, jako že nemám rodinu, jo, protože já tam přesně jako rodinu nedávám. Nedávám tam fotky svých dětí, protože vím, že jednou asi ty sociální sítě budou mít, tak nechci, aby se tam pak jako moje dvě holky našly, jako to samý.
Teď mi fotil jsi mě v bazénku, no, a jsem nahá.
No, prostě, jasně, jo. Jo, já jsem tam jako pár možná fotek někdy dal, jo, když jsme tam byli třeba se ženou a s dětma, nebo možná na Facebook i nějaký jako že se děti narodili, ale už ani to jsem tam nechtěl dávat. Říkám, sakra, proč tam budu dávat fotku z porodnice? Jako, jo.
No,
jo, a takže to nějak jako se tomu vyhejbám. Pak mě třeba jako bylo zajímavé, když to udělal někdo jiný z mojí rodiny, když jsme byli, jakože třeba, jako, třeba nevím, fám, že to nebude poslouchat, ale třeba přítelkyně od bráchy, jako prostě tam dala fotku našich holek, jak si hrajou v parku a teď to jako označila na svém profilu na Instagramu, říkám, sakra, ty já jsem tam jako nedal, já záměrně jsem to vyfotil, aby tam nebyli vidět.
A co GDPR? Tam...
Jo, takže tomuhle se nějak vyhýbám. Teď jako možná poprvé jsem dal někde fotku svojí ženy, že jsem ji použil pro nějakou portrétní fotku na Instagramu, ale i tak jako se tomu vyhýbám a říkám si, že se zachovávám furt nějaký jako určitý míru soukromí, že jako myslím, že jsem hodně sdílnej, ale přesně mám nějakou dost velkou hranici, přes kterou nejede vlak. Jo, jako přesně dávat tam fotky v bazénu dětí, sami sebe nebo ženy nebo něco takový, jako proč, jako jo. Jako to nemám zapotřebí. Jasně, možná by mě vystřelili lajky nahoru mnohem víc, ale nechci to dělat, jo.
Populárním sharendingu Filip Broš a jeho rodina. Filip Broš a jeho rodina uvádí.
Teď čekám, že všichni začnou rychle googlovat a hledat, co jsem kde dal, jako, nebo nedal. A což...
Mě tam zaujalo, že oni tam dělali fakt ten hloubkový rozbor třeba toho, co se týká vlastně našeho mozku. Že každý den náš mozek prostě přijímá informace a když jako jde na ty sociální sítě, tak to jsou furt nějaký kalkulace, se kterými musí počítat. Takže když otevřeš Instagram, musíš rozlišit, co je sponzorovaný, co není, jo, ať už to teďka třeba označují, ale jaký fotky jsou autentický, jaký nejsou, co je právě sponzorovaný, co není, co je opravdu přesný ten jako život těch lidí, nebo je nějaký promo pro nějakou značku. A tohle jsou věci potom, když ten mozek tímhle prostě zahlcuješ, tak to je každý den takových jako operací, které musí udělat jenom kvůli sociálním sítím.
Ne, vždycky, jo.
Něco, čím to zahlcuješ. Na druhou stranu, pro člověka, který nemá vůbec Instagram, další sociální sítě, Facebook, Twitter, cokoliv, tak to někdy může vyvolávat člověku pocit takový izolovanosti, takovýho jako tyho, vlastně já nic nedělám a všichni kolem mě něco dělají, tak musím se tam někde podívat, abych zjistil, co vlastně mý přátelé dělají. Jo, tak to tam třeba taky jeden z těch lidí dotazovaných tam takhle rozebíral, že ve výsledku to pro něj potom mělo takovýhle pocit izolovanosti, když vlastně neměl žádnou sociální síť. Ale na druhou stranu, že jako cítil obrovskou úlevu, že prostě přišel do kavárny a nemusel si fotit kafe. Jo, byl na nějakým výletě a prostě nemusel fotit tu danou výhlídku, protože ta je na Instagramu už tisíckrát nafocená jinak.
Jasně.
Jo, že pak jako máš takovou určitou míru svobody v tom, že ty věci nemusíš dělat jenom proto, že to v tobě nějaký pocit všichni to dělají, tak to musím dělat taky.
Užij si spíš to kouzlo přítomného okamžiku a tu udanou událost si vychutnáš trochu jinak. Ač sice na ní nebudeš mít vzpomínky v hmatatelné podobě nebo v té digitální, ale budeš mít někde v sobě. A na druhou stranu, určitě mi dáš zapravdu, že když se podívám teď mimo jako sociální sítě, když se mrknu do svých vlastních fotek a projedu si občas díky těm novým funkcím, jako co jsem ten den daný dělal, což na iOS 13 už jde, že ti vlastně ukáže všechny fotky z daného dne, jako třeba několik let zpátky, tak je zase zajímavý se jako podívat, hele, tady jsem byl, tady takhle jsem byl velký, tady takhle jsem vypadal, jasně, tohle jsme dělali. Jo. To je jako celkem zase jako fajn mít, jako si uchovávat nějakou, že stejně mi to vede k tomu, že tím iPhonem jako budu fotit nebo zaznamenávat ty události, určitě, jako nějaký svůj vlastní deníček. Protože kdybych to nedělal, tak za chvilku zapomenu všechno a možná to ani nebudu vědět, co jsem dělal, jo. Nedej bože, že by se mi něco stalo, tak...
Nebo na druhou stranu se ti zlepší paměť, protože už to nemůžeš mít telefon, ale budeš si to víc jako pamatovat.
A nebo, jo, to je otázka, no.
Ne, jako musím říct, že teďka na tom příkladu, já nevím, jak jsem se vrátil teďka z těch Českých Budějovic, víkend skvělý, mám fotky z toho. Ale na sociální sítě jsem nedával jako prakticky nic, ani na ten soukromý jako Instagram.
Žádný storíčko jste dal?
Myslím, že ani žádný storíčko. Jakože v životě jako k tomu to nepotřebuju, ale budu rád se k tomu případně vrátím, nebo se snažím dělat si vždycky roční nebo půlroční videa z nějakých fotek, abych je měl uložený a potom promazat ty fotky a mám z toho video a pamatuju si prostě ty jednotlivé momenty v rámci toho videa. To mě docela baví. Tak podobně to mám takhle, vím, že ty fotky tam jsou, vím, s kterýma lidma jsem to trávil, že to bylo super, jaký jídlo jsme měli, jo, že bylo strašný vedro a že jsem se koupal v řece v Českých Budějovicích, prostě bomba, ale jakože nemusím mít úplně tu myšlenku tak, aby moji ostatní přátelé viděli, hele, jsem v Českých Budějovicích, tady v téhle kavárně jsem si dal, tohle kafe jsem si dal, jakože tahle potřeba už mě opustila, no.
Jasný,
je to trošku jako víc... Jsem se tenkrát cítil hodně jako svázaný v tomhle, no. Jo, že taky mi teďka někdo říkal, jestli mi to nechybí, jo, jeden kamarád. Já jsem mu říkal, že mi to jako vyloženě nechybí. A on mi říkal, ale to je strašná škoda, když jsi měl skvělý fotky na tom Instagramu. Prosím vás, nejsem fotograf, opět to opakuju, ale jako mně se ty fotky líbily. Doteďka vím, že případně vím, jak je vyfotit, vím, jak na to. Umím to, a když budu chtít jako tu fotku znovu udělat, ať už se jedná o město nebo nějakou. A nevím, nějakou horu, tak si prostě jako ten, když tam ten výlet udělám, tu fotku si udělám klidně znovu a nedělám mi to problém.
Jasně, no.
Jo, a nemusím kvůli tomu ale mít prostě narvaný na sociálních sítích, protože stejně, že jo, já nevím, když si otevřeš profil, který má přes, já nevím, 600-800 fotek, to tě musí hodně zaujmout, aby si prošel až všechny. Jo, spíš projdeš prvních nějaký 10-20 a potom stejně ten profil opustíš, nechaj si ho nasledování a vidíš ty nový.
No jasně,
ale
no.
Nikdo ti nebude procházet prostě 1000 fotek. To je jako,
celý portfolio.
To by musel být nějaká ex-přítelkyně třeba. nebo nějaký, okay, já nevím.
Jo. Ale jasně, no, tak v tomhle tom každý to konzumuje trochu jiným způsobem a každý má své specifika, že jo? Instagram jasně. Má specifika, Twitter má úplně jiný specifika,
určitě,
Facebook
určitě.
Vůbec a nějaký TikToky, Snapchaty, což podle mě třeba Snapchat teďka jako dost upadá, nebo vůbec jako o něm, jako nevím, co ono se obecně povídá o všech sociálních sítích, Instagramu, který prej hrozně stagnuje, jako jo, noví uživatelé nepřibývají, lidi, jako ten růst tam není takový, jako byl dřív,
ano.
A zastavilo se to, jo.
Na druhou stranu, vůči, když vezmeš růst Instagramu vůči všem ostatním, tak prakticky Instagram jakoby stále neroste tak moc, ale stále roste. Největší úpadek zažívá aktuálně Facebook úplně.
Jo, tam kompletně. Lidi odcházejí, jako, no. To rozhodně.
A zároveň díky tomu, jak i roste ta nová generace, právě jak jsem to říkal, myslím, že i na aktuálně o tom byl ten článek, byl právě úplně ty nový názvy, jo, který ať už je to ten TikTok, nebo je to Telebox, nebo je to další, vím, že tam jsou nějaký krátký na seznamování přes videohovory, jo? Že prostě s někým úplně z druhý polokoule prostě se dáš do řeči, chatuješ, procházíš akorát profily a něco jako Tinder akorát pro kombinaci s videohovorama, tak si prostě zavoláte, random, jako prostě nic, teďka mám čas, tak co zavoláme si. Jo, tak je to úplně jiný způsob, který je, než jsme byli prakticky my zvyklí, když jsme vyrůstali.
No právě no. A jako hele, moje představa, jak budou vypadat sociální sítě, je hrozně ve stylu Ready Player One, jestli jsi viděl ten film, jo. Nebo četl tu knížku. Přesně, že každý budeme mít nějaký svýho avatara a ty se virtuálně připojíš do nějaký mega sítě, kde můžeš být kýmkoliv, čímkoliv a dělat cokoliv. Jako, to bude jako sociální sítě, kde budeš prostě navazovat s dalšíma avatarama. A ať už se na to budeš dívat virtuálníma brailema, nebo se napojíš nějakým jiným způsobem, ale prostě to bude nějaký jeden velký globální svět a to podle mě bude za 20-30 let možná jako na jedna velká sociální sítě. Tam
myslíš,
myslím, že to směřuje.
Myslíš jako avatar a memoji.
Jo, přesně tak, no jo, ale přesně myslím, že on o tom zmiňoval v posledním podcastu právě Jura Ebel.
Ano, ano.
A mě ta myšlenka zaujala a čím dál tím víc jako sám sobě dotvářím, že přesně tam to spěje, že budeme mít nějaký svýho avatara a pod tím avatarem budeš jako no name vystupovat, že nikdo nebude znát tvůj reálný ksicht jako v reálném světě, ale všichni budou znát toho tvýho avatara a ten bude získávat nějaký score, ty ho budeš a la World of Warcraft upgradeovat a další jako možnosti. A budeš tímhle tím fungovat a přesně jako staneš se, nevím, celebritou v tom daném virtuálním světě, nebo budeš tam komunikovat, nebo tam budeš navazovat vztahy, ale vlastně ty vůbec nebudeš vědět, jak ten člověk vypadá v reálném světě, ty nebudeš vědět jeho jméno, kde bydlí, jakou má kreditní kartu, nic, protože přesně tam bude víc, čím dál tím ta anonymita. Jako, já myslím, že tohle tímhle směrem tam směřuje a tohle bude jednou velká virtuální síť a je fuk, jestli to bude zastřešovat Facebook, nebo teda obecně Google, nebo nějaká jiná velká společnost, nebo tady vznikne úplně nějaký konglomerát, jako více firem. A tohle to podle mě bude jako síť za 20-30 let možná, no, jako primární.
Něco, takhle vlastně ukončovali ten podcast, že sociální sítě nebo ty vlastníci těch sociálních sítí by měli dělat víc pro nás, pro uživatele, aby my jsme z toho mohli jako cítit zároveň bezpečí, zároveň mít nějakou kontrolu nad tím užíváním. A že by ideální by bylo, kdyby se všechny tyhle firmy domluvily. Jo. Mezi ně patří Apple, který minimálně sice dělá jako nějaký zařízení, nedělá žádnou síť, protože Apple sociální sítě neumí. Ale jo, všichni, aby dali jako hlavy dohromady, aby nám to něco v něčem v životě pomohla, opravdu pro nás byly využitelné.
Jasně, no.
Možná se to dočkáme, až doleze GDPR až do Ameriky založí, tak
to pak bude rychlý, no.
Tak třeba pak to rychle vznikne.
No, jasně, no. Každopádně je hrozně vidět ten vliv Apple, že Apple tam chce sehrát velkou roli, že jo, sign with Apple a čímž jako znovu zopakuju, že vývojáři, když budou vytvářet nějakou novou sociální síť nebo budou přidávat na svoji aplikaci přihlašování pomocí Facebooku nebo Twitteru, tak tam automaticky musí dát sign with Apple, že to bude přímo v guidelinech, to je, což jako bude znamenat hodně, jako, hodně velký, že jo? Nejenom pro marketingové firmy, ale i pro Apple. Takže Apple to chce nějakým způsobem ovlivňovat a uvědomuje si, že tohle je potřeba nějakým způsobem regulovat a že by tam mohl v tom jako dobře figura na tom trhu, jo? No. Že by to mohlo být
ten regulátor. Jo? Přesně, ono vzhledem k soukromí určitě.
No právě, no. Takže uvidíme, jakým způsobem kam ty sociální sítě se budou vyvíjet, jaký sociální sítě jako vzniknou nový, co zanikne, jo? Jakým způsobem. A hele, on to mi ještě řekni teďka aktuálně, teda ty seš na Twitteru?
Twitter stále používám, ten mě ještě jakoby stále baví. Sice nemám apky, chodím přes Safari, abych tam netrávil ani až tak moc času, protože jsem si jednu dobu jsem procházel Twitter stále, taky jsem velmi omezil vlastně sledující. Fakt jako úzký výběr jsem si udělal. Měl jsem doby, kdy jsem sledoval kolem 200 účtů a to prakticky každý den nejde.
No to ne, no.
Jako ty možná, já nevím, kolik jich tam máš.
Hele, ale já mám vysledováno, že je stovka. No. Já jich mám něco přes stovku, možná mám trochu víc, ale jako reálně ty followery, co tam teďka aktuálně mám, jsem se opojil mezi stovkou, dvou stovkou, to reálně já můžu fakt denně jako usledovat, jo, kdy o víkendu ten trafik je mnohem menší, že třeba za den tam mám, já nevím, 400-500 příspěvků, v průběhu dne jako klasického pracovního mám 1000, ale mám fakt odsledovaný ty lidi, co chci jenom sledovat a většina se týká jenom Apple nebo nějaký zpráv, co sleduju. A nic jiného sleduju, jako rozhodně už nesleduju, já nevím, nějaký celebrity, holky, blogerky a takovýhle věci, to mě fakt jako
skupiny.
Přesně, no, to vůbec nemám šanci usledovat, ani nechci. A sleduju jenom to, co se týká práce, což znamená, že se něco šustne v Apple světě, když někdo nějaký redaktor něco napíše, tak abych byl u toho jako první, hned to mohl vědět a ten servis předávat dál lidem, což jako je moje práce, že jo. A nějak to využít, ať už do článku nebo čehokoliv, tak to je pro mě Twitter, jako prostě sleduju konkrétní osoby. A ty, co mě nezajímají, tak nesleduju, no.
Já jsem na nějakých 47 teďka.
47 to je
a třeba i jeden z důvodů, proč používám rád i v Safari jako Twitter, tak je to, že tam hrozně málo vidím věci, které někdo z mých lidí, který sleduju, lajknul nebo retweetnul. Jo, můžeš si u nich sice vypnout ty retweety, ale to, co oni lajkovali, na to na tím nemáš šanci používat, když používáš aplikaci, nebo omezit to, když používáš aplikaci, což
jako hrozně. To musíš používat třeba Tweetbot, anebo teďka je velký update, to bylo minulý týden, což můžeme zmínit, aplikace Twitterific se dostala 6. verze. Je tam spoustu novinek, jak upravovat timelineu, fonty, pracuje to víc s GIFama, nebo s GIFy, že jo, přímo s tou službou agregátorem. Celkově se můžeš udělat nějaký barevný věci, můžeš si tam tu timelineu jako velmi hezky rozředit, jestli chceš jako malý náhledy fotek, nebo nechceš vůbec žádný náhledy fotek a celkově zase je to jako trochu víc osvěžení v rámci té Twitter aplikace. Na druhou stranu máš tam jako cenovou politiku a záleží, jestli jsi jako starý uživatel a máš něco koupeného, nebo jsi úplně novej a pojedeš na nějakým subscriptionu na nějaký půl rok, takže tam jako přichází nové věci okolo, ale každopádně je to se po dlouhých pár letech, kdy je aktualizace Twitterifiku na iOS, myslím, že před rokem a půl byla pro Maca nová aplikace, a teď se dočkal iOS, no.
Přičemž jedna z věcí, kterou jsme viděli na BVDC, tak je i nová aplikace pro Twitter, ta už přišla.
Jo, na Maca.
Na Maca, ano, ano.
Už funguje?
Myslím si, že už funguje, už jsem teďka tenhle týden viděl jako články, že by měla být jako buď spuštěna teďka, nebo v průběhu léta.
Jo, jo, a to mě možná minulo, víš to.
Že by měla být opravdu, že se vrátí, klasická, ale o Twitterifiku jsem četl, že jako skvělá, že teďka hlavně ta nová šestá verze, že přidává hodně možností.
Jo, jo.
Uvidíme, to jsem ještě úplně neskoušel. No.
Já mám, zatím mám ji staženou, protože tím, že jsem starý uživatel těch předchozích verzí, který jsem si těžce zaplatil, jak říkám ještě.
Takže
myslím si, že bych měl mít všechno zdarma, ty updaty a tak se to musím jenom podívat, že jsem se k tomu nedostal, tak to vyzkouším. No. Jo. Možná pak ještě doplním těm sociálním sítím, že Telegram má pár změn, že končí jejich Telegram X aplikace, která byla význačná jako pro černý pozadí a nějaký funkování, a zpátky se vracejí k té původní jenom Telegram aplikaci, tak už mě několikrát vyzývali, ať to odinstaluju a jdu zpátky na Telegram klasický.
No, no.
Tak to je tak jako malá novinka v těch sociálních sítích. A třeba je hrozně zajímavý, jak furt Telegram jako funguje v jiných jako zahraničních zemích, kde to někteří se snaží bojkotovat, že ta aplikace vznikla v Rusku, že jo, právě aby lidi mohli jako soukromně a bezpečně komunikovat, protože má end-to-end šifrování a zabezpečení a poskytuje to ti tu míru bezpečí a anonymity, že tam fakt něho nesledujeme. Tak je to jako zajímavý, tahle ta aplikace, jakým způsobem se dá vyvíjí. A on jako obecně celkově, jako jak kam ten svět těch sociálních sítí a těch komunikačních aplikací spěje, je zajímavý, no, sledovat.
Já Telegram by se mi líbilo zpátky jako používat, akorát bych musel všechny kamarády z WhatsAppu přesunout. No. Taky nedávno na tom jejich blogu u Telegramu rozepisovali velmi jako zajímavosti, které se týkaly toho, proč třeba nepoužívat WhatsApp, ať už si člověk zjistí, komu patří. Ale že tam také jsou různý protiklady, který řekli, že mají end-to-end šifrování a potom nakonec své výsledku neměli.
No jasně.
No, takže to je taky zajímavý, že Telegram opravdu v tomhle jede. Otázka je potom, že člověk se musí rozhodnout, stejně jako to tady, když vybírá VPNku, prostě musí se rozhodnout, komu jako nejvíc důvěřuje, kdo mu jako přijde, že by mohl to jeho bezpečí opravdu dodržet tak, jak to slibuje. Jo.
Přesně tak,
to je,
no.
Jestli to je Telegram, jestli to je WeChat.
Jo, to je otázka, no. A pokud jako už se jako rozhodnu důvěřovat jako více lidem nebo všem, tak rozhodně znova apeluju prostě dělat jednorázový přihlašovací hesla, kombinace písmen, čísel, rozhodně nedávat furt, tož je to stejný, protože nikdy nevíte, jaký ten daný server nebo ten poskytovatel bude napadený, kde to bude ukradený. Vy jste teďka Flipboard, jo, který byly ukradený hesla, tak já jsem rychle měnil taky heslo na Flipboardu, protože kdyby ještě náhodou... Používali. Já to nepoužívám, ale vím, že jsem tam byl ještě furt aktivní a občas mi to vyskakuje, tak jsem to radši změnil, kdyby náhodou.
Jo. To si pamatuju, že to byla strašná pecka na iPhone.
No, byla, ono to bylo designový nádherný. Ono furt to stále je velmi pěkný, oni to furt používá. Asi to někdo furt používá, a já teda ne, jedu na Apple News. Ale radši jsem to změnil, ač to nepoužívám, tam jsem se rychle zalogoval, změnil jsem to a dál klidně spím, že jsem si změnil heslo, kdyby bylo i mezi nima ukradený, ač jako bylo...
Spíš jako vyměnil zase.
No, přesně tak, no. OK, myslím si, že i nadále určitě se ještě potkáme někdy v rámci sociálních sítích a budeme tohoto dál téma jako sledovat. A
určitě.
Jo. Třeba klidně nám můžete i napsat, jakým způsobem vy vnímáte sociální sítě, jak je konzumujete, jak na nich fungujete, protože co člověk, to jiný názor. Jo. A asi bychom to mohli tím uzavřít, nebo máš ještě k sociálním sítím nějaký téma, nebo půjdeme na palce nahoru?
Částečně, já mám ještě jako takový dva výstřely novinek. Tou první je redesign Dropboxu.
Okay.
Který byl minulý týden, vzhledem k tomu, že to natáčíme v neděli, tak, nebo respektive tenhle týden, který se týkají desktopové aplikace, ať už pro Mac nebo pro Windows, je tam jiný trošičku způsob fungování. Na druhou stranu pro mě mi to přidává k Dropboxu hrozný chaos. Protože Dropbox byl prostě jako skvělá služba, která ti synchronizovala věci, tady si měl složku, ve ní si měl všechny svoje věci. Teďka se snaží kombinovat Slack, Trello, editační nástroje od Excelu, přes Google, dokumenty. Jo, je to taková změť všeho, že už přemýšlím, jestli ještě budu potřebovat kvůli práci Windowsu možná, ale strašně jako přináší mi teďka... Snažím se tu aplikaci ani neotevírat, snažím se prostě v práci na Windowsu to používat opravdu klasicky tou složkovou formou a na iOSku se zatím žádná změna nestala, takže super. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Rozhodně to je jedna z největších jako Dropboxových posunutí dál, co udělali v rámci designu, v rámci jako fungování přístupu k té aplikace. Proto by chtěli být hubem vlastně všeho a ne, to nejde prostě.
Taky jsem to všiml, ale ještě jsem to nestihl zupdatovat. Tím, jak furt jdu víc na iPadu než na Macu, tak jsem to nestihl
mrknout. Ono to je o tom, že musíš nějak jenom poslat o to, aby, že chceš být jakoby v tom testování.
Jo, beta testování.
A oni ti potom nějak vzdáleně tu aplikaci aktualizují. Musíš dělat prakticky vůbec
nic. Takže to ještě není veřejný.
Nevím, jestli asi jako veřejný to bude pro všechny uživatele, kteří Dropbox mají, ale že musí jako poslat tu žádost přes jejich webovky nebo na tom jejich blogu. A potom mi akorát se sama aktualizovala aplikace, přišla za druhý den do práce a vypadá to jinak. No.
A tak jako on Dropbox se pokoušel už o spoustu věcí, viz Dropbox Paper, že jo, který podle mě totálně neuspěl, ani to nepoužívá, jako proč.
Já jsem nepochopil jako fungování vlastně.
Hele, něco jako si editační možnost, ale ve Wordu jako revize, že prostě víc lidí přistupuje k jednomu dokumentu a ty to tam můžeš všechno editovat, vidíš to na jednom místě, pak si to rychle jako sdílíte. Ta myšlenka jako byla fajn, ale v době, kdy to dělal jako Google dokumenty a spousta jiných, takže podle mě tam a furt Dropbox pro mě jako rovná se úložiště prostě souboru a rychlá komunikace s okolním světem, viz jako sdílená složka na Windows a dávám tam účetní doklady, dokumenty a on to hnedka vidí a tak, proto jako Dropbox pro mě furt dává smysl. Ač mnoho lidí říká, že tohoto dělá i OneDrive, tak jako furt víc nějak jako historicky věřím Dropboxu, mám tam zaplacený jejich 2 terabajty, nejvyšší úložiště a tím to hasne. No.
OneDrive má, myslím, jako, nevím, jak je na tom teďka Dropbox, ale OneDrive má stále pro mě výhodu, že když sdílíš jenom jednotlivou tabulku třeba nebo jednotlivý dokument, tak jde poslat odkaz a ty ostatní lidi nemusí mít účet.
Jo, to jde i s Dropboxem.
Jo, u Dropboxu vím, že z začátku bylo nějaký omezení, když jsem někomu poslal, jako myslel, hele, chce to po mně přihlášení nebo vytvoření účtu.
Teď už ne, už to funguje, že se otevřeš a dáš rovnou stáhnout nebo co potřebuješ.
Tak no, to je super.
Okay.
Poslední novinku akorát, Apple se dal dohromady s Madonou, což je docela jako velká, velká myšlenka, především proto, že to bude v rámci Today at Apple.
Jo.
Je to možný přímo se na tyhle kombinace dostat, takže dostat v rámci Today at Apple.
Takže přijdeš do Apple Store a Madonna ti tam bude vysvětlovat, jak zpívat nebo jak dělat nějaký hudební session.
Ale úplně to nevím, jak to bude ve výsledku jako fungovat, ale v rámci Apple Store po celém světě to, co jenom dávali na svůj účet na Apple Music, na Twitteru, tak bylo o tom, že se můžeš prostě zarezervovat svoje místo na Today at Apple na session, ve kterém by měla být prostě Madonna. Bude to nějaký hudební zaměření asi na hudební tvorbu.
Zajímavý.
Je to. Okay. Zajímavá myšlenka.
Dobrá. Tak jo. Hele, dáme palce nahoru?
Palce nahoru. Můžeš jít klidně.
Hele, tak já začnu. Já furt dávám rád filmy a seriály a zatím u toho zůstanu. Teď jsem rozkoukal seriál Mr. Robot. Aha. Mr. Robot, což je, patří k naší branži, prostě jako počítače, hackování, tajný společnosti, prostě bezpečnostní analytika a tak. Tak je to celkem jako jsem v podstatě na začátku, on ten seriál už je nějakou dobu starší, není to úplná novinka.
To si dáš docela, no.
No. Viděl jsem, že tam jsou taky 4-5 sérií. Oni totiž Mr. Robot přišel na HBO, dřív byl jenom myslím, že na Netflixu, aha, a teď už je i na HBO. Tak jsme to nějak tam na to narazili, ač vždycky na Netflixu jsem ho přehlížel, tak teď si ho dávám a celkem si mi to zatím líbí, celým se to rozjíždí, takže...
Tam je myslím Rami Malek, že?
Jo, přesně tak, Rami Malek, jo, a la Bohemian Rhapsody, že jo, kde se ještě víc proslavil. Tak je zajímavý ho tam sledovat trochu jako v jiný roli, takovýho jako podivína s psychickýma problémama, který jako neví, co je realita, co ne a fikce a do toho furt jenom klepe do počítače.
A myslím, že tenkrát, když to jako vyšlo novinka, takže jsem zkoušel první nebo dva díly možná a že mě to nějak úplně nechytilo, takže do Mr. Robot jsem se úplně nedostal. No.
Jo.
Ale přeju určitě teďka před létem to bude co dělat.
Není nad furt nějaký nekoneční seriály. Takže to no.
Aha.
Jo, co ty?
Já mám asi novinku, psal jsem na Twitter, hrozně se mi líbí, že vyšlo nový album od Jimmyho Kalma. Bývalýho více jazzovýho zpěváka a skvělýho klavíristu, teďka je to víc do popu. Ale stále je to od něj pecka. Celkově album má rychlý, pomalejší songy, moc jsem jako za to rád, že vůbec vyšla, ty hudby poslouchám hodně a fakt Jimmy Callum se povedl. Fakt jedno z nejlepších alb za možná posledního čtvrt roku, co jsem slyšel.
Super.
No, že většinou jsem přidával teďka poslední dobou do knihovny jenom jednotlivý songy a teďka fakt jako celý album a poslouchal jsem ho několikrát i dneska cestou sem, takže super.
To je dobrý. Tak to je dobrý tip. OK. Tak jo, my se budeme těšit někdy v nějakým dalším iPure podcastu, jinak samozřejmě i dál čtěte magazín iPure, poslouchejte nejen naše podcasty, ale i audio podobu, koukejte na naše videa, webináře, Samozřejmě můžete přijít na nějaký meetup, můžete dorazit třeba na konferenci, kterou brzo chystáme, a zároveň se chystáme nějakou teďka zase nějakou soutěž nebo něco většího takhle přes léto, takže možná, že už v době vydání toho podcastu to bude venku, takže když to pak zmíníme v dalším čísle, nebudu spoilovat. Takže a my se s Honzou někdy uslyšíme, uvidíme určitě.
Třeba v létě dáme něco s celou redakcí, nějaký podcast, kde se z nás sejde víc a nebudeme dělený na dvě, tři, čtyři lidi.
Jo, je to občas těžký se sejít, jak fungujeme se republiky. No.
Je to trošku vzdálenost.
Okay. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou. Čau, čau.
Čau.